Počúvate Korona podcast denníka N. Je pondelok 6. apríla, nahrávame pár minút po 13. hodine, pretože pred pár minútami skončila pravidelná tlačovka Igora Matoviča, premiéra Slovenskej republiky, a ako vždy, všetko, čo sa týka koronavírusu, dennodenne pozorne sleduje moja kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj, Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Ako sa zmenili tie dôležité čísla, ktoré sledujeme za, dá sa povedať, aj za víkend a pondelok, pretože cez víkend si všetci dávame trošku pauzu od korona podcastu?
Zaznamenali sme v nedeľu výrazný nárast pozitívne testovaných ľudí. To znamená, pozitívny test malo 49 ľudí. Celkovo teda máme 534 pozitívne testovaných. Ale pri tomto čísle sa musím zastaviť, pretože 49 pozitívne testovaných ľudí obsahuje v sebe veľkú skupinu, 34 ľudí, ktorí sa vracali z Tyrolska a boli zastavení na hraniciach a poslaní rovno do karantény a boli im urobené testy. To znamená, že na slovenskom území mimo tejto prichádzajúce skupiny bolo pozitívne otestovaných len 15 ľudí. Negatívne sme za nedeľu mali 987 vzoriek a to znamená, že celkovo už sa blížime k 13 tisícom negatívnych vzoriek na celé Slovensko.
A nenarastol teda ani počet tých testov, stále sa držíme niekde nad tisíckou, hej?
Áno, okolo tej tisícky teraz momentálne to vychádza, takže denne robíme testov.
A poznáme štruktúru tých testov, alebo o tom nehovoril premiér? Lebo iste je dôležité, že či veľkú časť tvoria samoplatcovia, teda ľudia, ktorí sa nechali otestovať iba kvôli tomu, že chcú mať istotu, alebo väčšiu časť tvoria ľudia, ktorí už mali symptómy napríklad.
Ja sa toto snažím vypátrať už niekoľko dní, teda koľko máme reálne samoplatcov v tejto skupine. Zatiaľ sa k tomu dostať neviem. Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré spracúva tieto údaje, tak ani ono nevie, koľko samoplatcov je v tejto skupine. Nevieme ani povedať to, koľko je už vlastne opakovaných testov. To znamená, že napríklad, ak niekoho púšťajú ako vyliečeného, musia mu spraviť predtým, ako ho takto označia, dva testy, ktoré musia byť negatívne. A tieto negatívne testy sa zarátavajú, či je to robené jednému človeku alebo viacerým. Takže ani v tomto nemáme poriadok v tých dátach. Takže tieto údaje vôbec zatiaľ nevieme.
Dôležitou témou bolo, čo s tými opatreniami, ktoré už sú prijaté, a ako sa tie opatrenia zmenia v súvislosti s nadchádzajúcimi veľkonočnými sviatkami. O tomto mal tlačovú besedu včera, v nedeľu, Igor Matovič. Hovoril o tom niečo aj dnes, alebo ako to teda vyzerá, čo môžeme očakávať na veľkonočné sviatky?
Zatiaľ o tom premiér nehovoril, pretože od 2. hodiny má začať o tom rokovať vláda. Premiér Matovič tam ide s návrhom na obmedzenie pohybu, na konanie veľkonočných sviatkov. To znamená, že ľudia by nemali laicky chodiť po vonku, ak nejdu si nakúpiť, nejdu k lekárovi alebo nepôjdu do práce. O tomto teda musí dneska po obede rozhodnúť vláda. Inak by sa vlastne opatrenia nemali nejakým spôsobom na Veľkú noc meniť. Ten návrh na obmedzenie pohybu bude vyžadovať viaceré veci, či už rozšírenie núdzového stavu, ale panel expertov, ktorý vlastne mal včera na úrade vlády stretnutie práve k Veľkej noci, mu tento návrh odobril, takže ide tam vlastne s tým, že toto mu navrhujú odborníci, aby sa ten pohyb obmedzil na konanie veľkonočných sviatkov.
Tam bolo niekoľko, pri tomto obmedzení opatrení, bolo niekoľko nejasných otázok. Myslím, že v tom, čo hovoril včera pán premiér, zaznelo, že ľudia budú môcť ísť do lesa na prechádzku v rámci svojho okresu. Viacero ľudí vo väčších mestách, kde je v rámci jedného mesta viacero okresov, sa pýtalo, že ako tomu majú rozumieť. Padla odpoveď na túto otázku?
Zatiaľ nie. Myslím, že to bude všetko na riešení na dnešnom rokovaní vlády. Rovnako bola otázka, či môže byť zákaz vychádzania pohybu na 24 hodín denne, alebo to môže byť iba na obmedzený čas. Toto by všetko mala vyriešiť práve ministri počas dnešného rokovania. Takže dúfame, že tak v podvečerných hodinách sa možno dozvieme, ako by to reálne malo fungovať.
A posledná otázka k tomuto, asi mi tiež povie, že to všetko sa vyrieši na vláde, ale asi jednou z otázok je aj to, reagovala na to Pomerne tak aj ostro sa dá povedať, Veronika Remišová, išlo o použitie policajtov a armády na kontrolovanie týchto opatrení.
Zatiaľ ani o tom nemáme informácie. Premiér vlastne ohľadom armády a polície hovoril len dnes v súvislosti s pomocou pri testovaní v marginalizovaných komunitách, kde vlastne momentálne posledné dni prebiehajú testovania práve za asistencie napríklad armádnych lekárov a polície, čo si on pochvaľuje, ale ohľadom toho, či budú kontrolovať alebo ako to vlastne bude počas Veľkej noci, tak v tomu sa ešte nevyjadril.
Ja len k tomu dodám, že tak ako som sledoval dianie na sociálnych sieťach ohľadne práve toho testovania v marginalizovaných rómskych komunitách, tak ide o veľmi dôležitú vec, lebo to môže byť potenciálne nové intenzívne ohnisko šírenia infekcie, takže ak všetky tie čísla z tých marginalizovaných rómskych osád dopadnú dobre, tak to bude veľmi dobrá správa aj vzhľadom na potenciálne ďalšie šírenie alebo nešírenie infekcie COVID-19. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne. Určite sa budeme počuť zajtra. Minimálne budeme mať zajtra informácie o tom, ako dopadla tá dnešná vláda. Chystajú sa mať tlačovku, potom mávajú vždy, keď dorokujú, že?
Áno, máme vždy. Toto je tak veľké opatrenie, že si myslím, že buď dnes večer po toho, ako dlho budú rokovať, alebo možno zajtra do obeda, ak sa teda pretiahne do večerných hodín, kedy by už vlastne napríklad ani televízie nestíhali odvysielať tie závery, tak buď dnes večer alebo zajtra ráno by sme sa mali dozvedieť tie výsledky.
A keď sa ich dozvieš ty, dozvedia sa ich aj poslucháči nášho Korona podcastu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas a do počutia zajtra.
Do počutia.
Druhým hosťom v dnešnom Korona podcaste je Branislav Bléha, ktorý je demografom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Vítam vás v našom podcaste, pán Bléha.
Ďakujem, prajem, dobré predpoludne.
Vy ste napísali do nášho denníka niekoľko článkov, ktoré sa týkali aktuálnej pandémie COVID-19 alebo koronavírusu, vlastne z pohľadu toho demografa. Začnime otázkou, ktorá sa už veľakrát preberala a veľakrát už ľudia mohli počuť a čítať, aký je vlastne rozdiel medzi takými dvoma základnými pojmami, a to je, že úmrtnosť a smrtnosť. Pokiaľ ja tomu dobre rozumiem, tak smrtnosť je niečo, čím sa viac zaoberajú v medicíne alebo epidemiológovia, a úmrtnosť je taký pojem alebo taká veličina, ktorá má bližšie k tej demografii. Je to tak?
No, dá sa to povedať aj tak, ale je to predsa len kúsok zapeklitejšie, ale hneď na začiatku poviem, že našťastie je to len iba hra so slovíčkami, pretože ten princíp je celkom jasný. To, čo epidemiológovia volajú smrtnosť a čo sa nám demografom ako pojem možno nie celkom páči, vyjadruje vlastne silu toho ochorenia, teda koľko ľudí z tých infikovaných, z tých chorých na nejakú hociakú chorobu reálne zomrie. Hej, to percento. My v demografii, napríklad v mnohojazyčnom demografickom slovníku, ale toto voláme smrteľnosť alebo fatality. Hej. Čiže práve pre úmrtia na nejakú chorobu z populácie v mnohojazyčnom demografickom slovníku sa používa letalita alebo teda smrtnosť. Neviem, či som vás už celkom teda nedoplietol. Každopádne teda platí, že sila ochorenia z hľadiska potenciálu spôsobiť smrť v epidemiológii sa volá smrtnosť, my ju voláme smrteľnosť. Zatiaľ, čo úmrtnosť je taký všeobecný pojem, napríklad teda úmrtnosť v populácii nejakej krajiny, počet zomretých alebo v prepočte na stredný stav a tak ďalej a tak ďalej.
To znamená, že zatiaľ, čo tá smrtnosť vlastne určuje iba to, že koľko z tých nakazených, alebo koľko z tých ľudí, ktorí sú infikovaní, koľko z tých, ktorí dostanú tú chorobu, naozaj umrie, tak tá úmrtnosť vlastne hovorí o podiele alebo percente tých ľudí, ktorí umrú z celej populácie alebo z nejakého väčšieho celku. Áno, je to tak?
Áno, je to tak, alebo napríklad hovoríme o úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia. Máme tzv. Európsku štandardizovanú populáciu, ktorá má svoju presne definovanú štruktúru a povieme, koľko z takéto štandardizovanej hypotetickej populácie 10 tisíc obyvateľov alebo 100 tisíc obyvateľov umrie na, ročne na ochorenia obehovej sústavy alebo na novotvary. Hej. To je klasický prípad, kedy hovoríme o úmrtnosti. Smrtnosť alebo v demografii smrteľnosť hovorí o tom, o percente, koľko ľudí chorých na nejaké ochorenie z nich zomrie.
Ktorému podľahne. My sa teraz budeme baviť skôr o tej úmrtnosti. Z hľadiska tej úmrtnosti, to znamená, že koľko ľudí z celej populácie umrie na COVID-19, sa dá povedať napríklad na základe tých údajov, ktoré už máme z Číny, alebo ktoré máme z Talianska či iných krajín, z hľadiska úmrtnosti, ako je na tom ten COVID-19?
Budem hovoriť o aktuálnom stave. Hej. My ešte nevieme, kde skončíme, na akých údajoch počtu zomretých vo svete a v Európe, v Taliansku skončíme za pol roka alebo za rok. Hej. Dúfajme, že čo najskôr. Ale keď sa bavíme o aktuálnych údajoch, ja by som si pomohol nejakými historickými paralelami. Napríklad španielská chrípka, je to bežne dostupný údaj, odhaduje sa, že zabila okolo 3% svetovej populácie a je to okolo teda 50 miliónov ľudí v absolútnom vyjadrení. Keby sme to extrapolovali na súčasný stav, tak v podstate COVID-19, aby mal silu španielskej chrípky vzhľadom na veľkosť súčasnej populácie, by musel zabiť okolo 200 miliónov ľudí vo svete. Hej. Čo je v podstate počet obyvateľov, dajme tomu Brazílie, 5. najľudnatejšieho štátu sveta. A keby sme išli ešte do väčšej histórie a teraz zostaňme v Európe, pretože tu bol hlavný problém, alebo máme ho aspoň ako tak zmeraný a odhadnutý. Keď sa bavíme o Čiernom mori v 14. storočí, odhady sú rôzne, ale ak za ten stredný odhad považujeme, že zomrela polovica obyvateľov Európy, čo je okolo 30 miliónov ľudí, no keby sme to extrapolovali na súčasnosť, tak v Európe by muselo zomrieť 350 miliónov ľudí. Čo tým chcem vlastne povedať, že hoci sme ešte možno len niekde v strede vývoja koronavírusu, tie počty zďaleka nemôžeme porovnávať s Čiernym morom ani so španielskou chrípkou. Ja teda pevne verím, že zďaleka k takýmto číslam sa nedostaneme. Ináč je možno zaujímavý údaj, sú rôzne demografické odhady toho, ako sa znížila stredná dĺžka života vo vyspelých krajinách. Odhaduje sa, že 8 až 12 rokov španielská chrípka spôsobila zníženie strednej dĺžky života, čo je teda veľmi vysoké číslo. Ale ja spomínam v jednom z tých článkov vo vašom denníku, že trebárs epidémia HIV v niektorých afrických krajinách s najvyššou prevalenciou tejto teda choroby AIDS a výskytu vírusu HIV znížila strednú dĺžku života o polovicu a doslova na stredoveké hodnoty v Botswane, Zambii, Zimbabwe sa znížila stredná dĺžka života obyvateľov.
Takže aj keď nemáme teraz ešte úplné údaje, pretože ešte asi ani nie sme celosvetovo pred vrcholom tej pandémie, alebo sme teda pred ním, nie sme za tým vrcholom, tak vy asi viete povedať, že v porovnaní s tými naozaj veľkými pandémiami minulosti, ako bol mor alebo španielská chrípka, že tam sa zatiaľ, chvála Bohu, neblížime.
Tam sa určite neblížime. Aj nielen z toho hľadiska nejakého, dajme tomu, virologického alebo medicínskeho, teda sily vírusu, ale predsa len dnes máme iné možnosti, blíži sa vývoj vakcíny. No v 14. storočí si dávali hasené vápno a neviem ešte, aké pokusy sa vyliečiť. Takže dnes je už úplne iná doba a samozrejme je aj iná doba a iná úroveň medicíny a poznatkov oproti obdobiu spred 100 rokov, keď uradovala španielská chrípka.
OK, tak nebudeme sa teda porovnávať s historickou dobou, kedy naozaj civilizačná úroveň, aj zdravotníctvo, aj logistika, všetko ostatné boli ďaleko, ďaleko za tým, ako sme na tom teraz. Ale S čím môžeme porovnávať je, ako zvyšujú úmrtnosť nejaké iné udalosti, či už choroby, alebo nešťastia, alebo poveternostné zmeny, ktoré sa mohli udiať aj v nedávnej minulosti. Vy v jednom z tých svojich článkov porovnávate vlastne tú zvýšenú úmrtnosť, ktorú spôsobil COVID-19 v Taliansku, napríklad s nárastom tej úmrtnosti, ktorá vzniká vždy, keď sa Európou preženie vlna horúčav. Keď porovnáme tieto dve udalosti, teda pandémia a tú vlnu horúčav, ako to vyzerá?
Áno, tých vln horúčav samozrejme pribúda. Ak sa dobre pamätám, aj v 2015 sme v Európe mali pomerne silnú vlnu, ale stále najviac rezonuje v odborných kruhoch, už menej asi v laických, pretože pamäť postupne maže tie spomienky, ale je to už dosť dávno, je to už 17 rokov, ten rok 2003, kedy naozaj tu bola veľmi silná a dlhá vlna horúčav a sú rôzne výskumy, ktoré odhadujú, že okolo 70 000 ľudí zomrelo v dôsledku týchto horúčav. No a všetci, čo teda sledujeme údaje v médiách, myslím, že Európa sa pomaly blíži alebo už prekročila 50 000 obetí. Myslím si, že ešte neprekročila, ale ak nie, tak v najbližšej dobe prekročí. No, takže je isté, že pandémia koronavírusu minimálne v Európe v porovnaní s tou vlnou horúčav preskočí túto hodnotu. Otázka je samozrejme, o koľko. No a potom je tu veľmi široká otázka toho, že aj v niektorých médiách, ale aj u niektorých odborníkov sa objavujú tak trošku zľahčujúce argumenty, že ten koronavírus vlastne len urýchľuje úmrtia ľudí, ktorí by tak či tak v krátkej dobe zomreli. Napríklad jeden britský odborník hovorí, že z tých, ktorí majú 80 a viac rokov, tak či tak do roka zomrie približne 10%. Hej. Ale ja toto považujem za trošku zľahčujúce z viacerých hľadísk. To by sme mohli povedať, že však všetci zomrieme, je úplne jedno v akom veku. A napriek tomu, že teda koronavírus bude mať asi celkovo vzhľadom na svoj charakter a vzhľadom na to, že zabíja najmä starších ľudí, ten tzv. Počet stratených rokov života bude podstatne nižší ako napríklad pri španielskej chrípke, kde zomierali mladí. Hej? A logicky u mladého tzv. Prepočet stratených rokov života znamená vyššie číslo ako u starších. Ale ak by sme sa pozreli na tzv. Úmrtnostné tabulky, trebárs na Slovensku, 80-ročná žena, použijeme príklad ženskej populácie, ktorá žije o niečo dlhšie, štatisticky 80-ročná žena má pred sebou ešte 8 rokov života a môžeme to vyjadriť aj cez tzv. Pravdepodobnosť úmrtia, to znamená, či sa dožije alebo nedožije nejaký obyvateľ v nejakom veku nasledujúcich narodenín. A až okolo veku 80 rokov žien začína dosahovať tá pravdepodobnosť úmrtia 10%. To znamená, pravdepodobnosť prežitia je 90%. U 70-ročných seniorov, respektíve senioriek, je tá pravdepodobnosť úmrtia iba 2%. Čiže ja trošku považujem za zľahčujúce sa baviť o tom, že však to je len nejaké zrýchlenie úmrtí. Nie je to celkom tak. Nechcem vás príliš zasypávať nejakými číslami, ale v tých úmrtnostných tabuľkách sa okrem iného necháva hypoteticky vymierať virtuálna populácia 100 000 novorodencov. A ešte v roku 1918, to sú naše posledné údaje dozadu, čiže 100 rokov dozadu, z tých 100 000 novorodencov sa veku 80 rokov dožilo len 10 000, ale v roku 2018 to bolo už 60 000. Hej? Čiže skutočne treba to brať tak, že to už nie je vek, ten seniorský vek, alebo vek 80 a viac, kedy už aj tak každú chvíľu všetci zomrú. Vôbec to tak nie je.
Ďalšie zaujímavé porovnanie bolo, že ktoré súvisí aj s tým, čo ste hovorili predtým, že vlastne aký je príspevok toho COVID-19 k tej úmrtnosti, sa dá zistiť aj tým, že sa porovná tá úmrtnosť z roku pred tým, keď tam ten COVID nebol, s rokom, keď tam tá pandémia sa šíri. Robili ste takéto porovnanie napríklad pre Taliansko, ten februárová úmrtnosť v roku 2020 a februárová úmrtnosť v roku 2019, alebo v nejakej inej krajine či inom mesiaci?
My sme sa na tieto čísla pozreli s tým, ale že vychádzali sme z toho, že zoberieme počet úmrtí na koronavírus. Taliansko je veľmi dobrý prípad, pretože v zásade tá nákaza sa tam šíri od konca februára, tak berme to, že v podstate šíri sa tam celý marec a ten celý marec znamenal okolo 10 alebo 12 tisíc obetí. Z toho okolo 7 alebo 8 tisíc bolo práve v Lombardii a tento región je veľmi dobrý na poukázanie toho, že tu celkom jednoznačne bude ten vplyv na úmrtnosť veľmi vysoký. Pretože jednoducho sú to strašne veľké čísla na nejaký približne 7 miliónový región. Len čo chcem dodať, všetci odborníci sa zhodujú v tom, že my až o rok budeme vedieť presne vyčísliť tú mieru vplyvu a budeme až o rok vedieť vyčísliť, že aký je ten overlap, ten prekryv, že koľko je tých úmrtí, kde COVID pôsobil, len spolupôsobil, bol teda v nejakej koincidencii a len urýchlil nejaké úmrtie. Hej, hoci pred chvíľou som povedal, že aj urýchlenie úmrtia je svojím spôsobom tragédia. Niektorí odborníci odhadujú, že ten overlap môže byť až 2/3. Hej, to prekrytie COVID a iné ťažké ochorenia, ktorými daná obeť disponovala. Ale aj tá 1/3 je stále veľmi vysoká hodnota. Čiže my keď o rok budeme mať nové úmrtnostné tabulky a budeme vedieť porovnať, pozrite sa, štatisticky o 80-tníkov sa pravdepodobnosť úmrtia zvýšila o 24%, tak budeme vedieť povedať, že áno, reálne vplyv koronavírusu bol navýšenie 24%. Ne. Zachytil som teraz také zaujímavé informácie, dosť k tomu smerujú aj výskumy, že tá vysoká úmrtnosť v Taliansku, hoci vidíme, že už prestávajú byť, ako sa hovorí v odzokách, exotmi v rámci Európy, pretože Španielsko k tomu takisto smeruje, Francúzsko k tomu smeruje. Hej, tam tie absolútne počty zomretých sú už rádovo v podstate rovnaké. Že by to mohlo byť spôsobené populačno-genetickou mapou Európy a veľmi výraznou variabilitou vlastne nejakých genetických mutácií v Európe. Toto už nie je moja parketa. Ja som sa trošku bavil aj s genetikmi z našej prírodovedeckej fakulty o tom, o tých nejakých veciach, čo sa objavujú aj v médiách. A oni to pripúšťajú, aj keď hovoria, že treba byť veľmi opatrný. Dajme tomu, že v tom severnom Taliansku je veľmi nadlimitný, nadpriemerný výskyt nejakej haploskupiny mitochondriálnej DNA, ktorá by mohla mať výraznejší vplyv na to, že tí ľudia zomierajú vo väčšej miere na koronavírus. Podobne tam sa potom robia výskumy aj v oblasti krvných skupín. Sú zatiaľ nejaké nerecenzované štúdie, že áno, vo Wuhane celkom jednoznačne niektoré krvné skupiny reagovali horšie na koronavírus a priebeh choroby tam bol horší. Takže toto sú také zaujímavé veci, ale bude to chcieť určite čas, kým sa toto všetko potvrdí.
Ja osobne som takisto narazil na informácie a to je vlastne všeobecne známe, že asi aj to, že Taliansko má oveľa vyšší mediánový vek ako v iných krajinách a takisto aj, že ten medzigeneračný styk, že oveľa častejšie žijú tí mladší Taliani v jednej domácnosti s tými staršími Talianmi, teda so svojimi rodičmi či starými rodičmi, tiež mohlo ovplyvniť tie vysoké čísla v Taliansku.
Určite áno, pričom ja by som ale zdôraznil skôr ten druhý aspekt. Ten vyšší mediánový vek, vyššie zastúpenie seniorov, už to aj bolo v médiách vlastne pertraktované. Veď aj Nemecko má podobné zastúpenie seniorov. Hej, a ten počet úmrtí je tam stále podstatne, podstatne nižší. Viac by som to teda, ak sa bavíme o týchto dvoch faktoroch, pripisoval tomu druhému, tomu nejakému väčšiemu každodennému styku. A je možné, že vlastne v tej úvodnej fáze, teraz si už asi tí seniori dávajú veľký pozor, však majú zákaz vychádzania a tak ďalej, ale zrejme v tej počiatočnej fáze sa veľmi veľké množstvo seniorov nakazilo, dajme tomu od mladých Talianov, ktorí prišli z lyžiarskeho strediska Ižgl domov, do rodín, do viacgeneračných rodín a vlastne týchto seniorov nakazili.
Kým sa rozlúčime, vy sa v demografii veľmi intenzívne zaoberáte aj prognozovaním tým, ako bude vyzerať naša populácia, napríklad, že z hľadiska veku v budúcnosti. Ako sa dívate vy aktuálne, ako človek, ktorý má skúsenosti s prognozovaním toho vývoja na to, na tie modely, ktoré napríklad teraz prichádzajú z Inštitútu zdravotnej politiky. Aký je vlastne rozdiel medzi tým, medzi takou prognózou a takýmito modelmi, ktoré prichádzajú z IZP?
Z hľadiska časového horizontu je tam zásadný rozdiel, lebo demografické prognózy sú na veľmi dlhé obdobie. Zatiaľ, čo tieto prognózy alebo predikcie, ja by som ich tak nazýval, sú to predikcie, prognózy, nie sú to analýzy. Analýza robí analýzu dát, ktoré už existujú. Hej, čiže v médiách sa občas vyskytuje, že analýza inštitútu, to nie je analýza, to je predikcia alebo prognóza. Hej, ale to je zase len taká hra so slovíčkami, ale OK, uveďme to na pravú mieru. Teda ten základný rozdiel, a ja to aj v tom jednom komentári vo vašom denníku popisujem, je ten, že tu je veľmi vysoká tá časová senzitivita. Poprvé, máme ešte strašne málo dát. Máme strašne málo modelových populácií, pretože ideálne by bolo, keby sme my mali stovky alebo tisícky modelových populácií, v ktorých to už prebehlo, ktoré by sme vedeli zhlukovať, typizovať do nejakých typov a vedeli by sme povedať, dajme tomu, že Slovensko má 14 alebo 27 parametrov takých ako nejaká skupina, v ktorej sa koronavírus nejako vyvíjal. Lenže tých dát je strašne málo a navyše všetko, ten nárast, ten pík, aj ten pokles v koronavíruse sa odohrá v horizonte týždňov a mesiacov, čiže to je strašne krátka doba. Čiže z tohto hľadiska, ja som to aj v titulku toho jedného komentára napísal, tie naše predikcie, alebo teda všeobecne tieto predikcie koronavírusu môžu byť oveľa zraniteľnejšie, oveľa nepresnejšie, môžu sa mýliť oveľa viac, ako si možno myslíme. Čiže aj v takom kontexte ja túto prognozu inštitútu beriem. My sme sa o tom bavili tie prvé, tá prvá prognoza, myslím, že z 18.3. Tam jednoducho tie údaje sa mne osobne zdali nadhodnotené. Teraz sa objavujú nejaké správy v médiách, že samozrejme sú tam niektoré aj metodické chybičky alebo možno aj chyby a niektoré metodické nuansy, ktoré už ten druhý model spred pár dní nejakým spôsobom rieši. Kľúčové sú ale niektoré parametre. Niekedy nie je dôležité, ako zložitý je model, čo všetko do ňoho vstupuje. Ale kľúčové je trafiť nejakým spôsobom tých pár najdôležitejších parametrov, v tomto prípade to R0, teda tú mieru prenosu z jednoho infikovaného na x ďalších obyvateľov. Ja osobne si myslím, že ten aktuálny variant okolo, s píkom okolo 170 000 by som považoval za krajne pesimistický scenár. Ja som si sám nejaké prepočty nerobil, to znamená, netrúfam si povedať nejakú svoju prognózu, ale upozornil by som na jednu vec. Musíme byť veľmi opatrní z hľadiska vzťahu počtu infikovaných a počtu ťažkých prípadov úmrtí, hospitalizovaných a pľúcnych ventilácií, pretože sa ukazuje, že ten vzťah týchto jednotlivých veličín vysoko variuje v rámci Európy aj v rámci ďalších krajín, kde sa COVID-19 objavil. To znamená, tu by malo byť urobených viacero scenárov tých vzťahov, tých počtov vzájomných, počtu infikovaných, počtu ťažkých priebehov, počtu úmrtí. Ideálne by bolo urobiť to v nejakých tzv. Pravdepodobnostných intervaloch, to znamená, nebudeme sa baviť o nejakých jednotlivých tzv. Deterministických scenároch, vysoký, nízky, taká mobilita, hen taká mobilita, ale pokúsiť sa urobiť to, v demografii sa to robí, cez tzv. Predikčné intervaly. To znamená, s pravdepodobnosťou napríklad 90% bude počet infikovaných od hodnoty X po hodnotu Y. S pravdepodobnosťou 50% už môžem si trúfnuť urobiť ten predikčný interval užší. Hej? To znamená, na 50% sa určite trafím do nejakého menšieho pásma, do nejakého kvázi presnejšieho čísla.
Úplne posledná otázka, ja viem, vy ste to povedali pred chvíľočkou, že vy nechcete dávať žiadne prognózy, ale keby ste si mali s vedomosťami, ktoré máte, akoby tipnúť, už sme za tým vrcholom, alebo nás ešte to najhoršie čaká?
Za vrcholom podľa mňa ešte nie sme. Skutočne, ale báme sa teraz ako dvaja typeri, hej? Tá intuícia u prognostika je veľmi dôležitá, ale nerad by som to zľahčoval týmto smerom. Ale OK, poviem to. Ja som sa stavil, keď sme mali prvý prípad, že minimálne mesiac neprekročí denná hodnota prírastok 35. Len tak to zo mňa vyšlo nejakým spôsobom intuitívne. Tú stavku som prehral. Mnohí sa mi smiali, keď sme sa tak bavili. Nebola to samozrejme stavka, že sme si podávali ruky, ale v nejakom kolektíve sme sa o tom bavili. Tú stavku som prehral, ale iba kvôli dvom dňom. Hej, stále sú to len dva dní, myslím, keď tá hodnota prekročila denných prírastkov 35. Napriek teda tomu, že sa zvyšuje počet testov, hoci vieme, že áno, veľký počet tých testov, nezanedbateľný počet tých testov sú tí samoplácovia a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak sa nemýlim, tak už podľa prognózy inštitútu sme tu mali mať pomaly 5 alebo 10 tisíc infikovaných dnešnému dátumu. A aj keď vynásobíme tú aktuálnu hodnotu nejakou hodnotou 5 alebo 7, 400 x 5, 400 x 7, stále sme len na nejakej hodnote 2000. To násobenie myslím tak, že určite nemáme zachytené všetky prípady a teda ukazuje sa, že ten počet môže byť 5-7 násobne vyšší, závisí od krajiny. No tak stále sme len na nejakej hodnote 2000. Pík určite nie, ale opakujem, ja považujem ten pík a ten počet ťažkých priebehov v aktuálnej, zdôrazňujem, v aktuálnej prognoze Inštitútu zdravotnej politiky za veľmi pesimistický scenár.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán Bleha, že ste si našli čas a určite sa s vašimi textami ešte budú môcť naši čitatelia stretnúť na stránkach denníka N. Prajem pekný deň.
Ďakujem pekne, do počutia.